irratien tartean Tolosaldera begira jarriko gara, izan ere Atariako lagunak izango ditugu gurean. Normalean Inigo Terradillo zeukitzen dugu gurean, baina gaurkoan Atariko beste kide bat dugu telefonaren beste aldean prest, Asier Imaz. Arratsaldeon, Asier.
Arratsaldeon.
Bueno, gaurkoan ba gaitxo batzuk ekarriko dizkigu zuen eskualde inguruan aspertzeko denborari pentsat ez daukazuelako. Lehenik eta behin igandean bertan izan zen euskararen egunaren arira Galtzaundi euskara taldeak indako ekimen bat ekarriko diguzu, ezta?
Hoi da, Galtzaundi euskara taldeak ekimen bat burutu zen eskualde guztiai eragiten ziona eta ba oso irudi politak utzi zituena. Lelo bat jarri zuten mai gainean, Tolosaldean euskarak 365 egun. Eta lelo hori hitzez hitz, herri bakoitzak hitz bat hartu zuen eta jendearekin argazki bat atea zuen, eta gero argazki guztiak elkartuz, ba esaldi hoize osatu zuten Galtzaundikoek eta Tolosaldean euskarak 365 egun, hau da egun bat izanagatik euskararen eguna, ba egun urteko egun guztietan euskara Tolosaldean bizirik behar duela, eta ba hoxe aldarrikatu zuten igandean.
Beraz, herri guztietara iritsi zen ekimena izan zen, ez da?
Hori da, gaina argazkiek ataria.eusen daude, eta ikusten da, ba, tea lehenbizikoa adibidez Tolosari dagokiola, o jarraitzen dio Orexak, eta horrela, ba, 28 herriekin, ba, esaldi hori, lelo hori osatu arte.
Hori euskararen egunari dagokionez, baina osasun publikoaren aldeko plataformak ere hitzaldi bat eman zuen duela egun batzuk, ezta?
Hoi da, larun batean Tolosan kulturretxean hitzaldi eman zuen, urteak dabil aldarrekapenak egiten, ba eskualde honek beste eskualdeekiko parekidetasuna edo behar duela, ez duela, salatzen dute, osasun publikoaren aldeko plataformak, eta ba, prekaritate hori gero eta nabariagoa dela, zantzuten larun batean, eta jendetza elkartu zen, azken urteetan igual pixkat behera egin zuen aldarri horrek, baina berriro ere jendetza bildu zuten, eta bertan adibidez zehatza jarriaz, ba zerbitzuak eskualde honek, osasun gintzan duen zerbitzuak, zerbitzu publikoak besteekiko ba, alderik ez duela, salatu zuten, eta adibidez zehatza etako bat adibidez, lau mediku traumatologok bere posto utzi dutela, eta horrezkoak bilatzeko, zein arazo dituzten azaldu zuten, eta horrez gain ba Osakidetzako beste eskualdeekin ba hemen heren bat gutxigo langileak heren bat gutxigo diela klinikan Asunción klinikan, eta guzti horrekin ba aldarria hoixe, ezta, jendeari mobilizatzeko zergatik gai serioa dela eta hoixe beste eskualden eskubide berak ditugunez. Eta gero horrekin, salatu zuten bai, 10 eurotik 3, ba, enpresa pribatuaren zat, Inbiza enpresaren zat, dihoaztela, eta ez zer osasun zerbitzetarako.
Egoera horrela, langileek mobilizazioak egiteko asmoa dutela iragarri dute?
Hoi da, eta lehenbizikoa larun batean bertan egin zuten, esan behar da, Topa edo osasun publikoaren aldeko plataforma, herritarrek eta osatzen dutela, eta ba, egun berean elkartu ziren langileek beren aldetik, ba mobilizazio aste bat, mobilizazio egunak iragarri zituzten, lehenbiziko larun batean elkarretaratze egin zuten, eta ba lan hitzarmen baten eske 2010-etik hitzarmenik gabe direla salatu zuten, eta azaroan elkartu ziela zuzendaritzarekin, baina negoziazio horrek etzuela etekinik eman, eta beraien eskakizunak zuzendaritzak bere aldetik euro bat euneko bat soldata igotzea onartu zen, baina inongo negoziaziorik gabe, eta berain eskakizunak ez diela horretara hoi bakarrik, baizik eta gehiago diela, lan orduak osasun publiko, sare publikoko langileekin alderatuta ba, gehiago dituztela, eta bar duze bat, eta guzti horrekin ba, negoziaziora deituz, ba, elkarretaratze egin, eta iragarri zuten abenduaren 13an 4 orduko lanuztea egingo dutela, greba egingo dutela, Asunción klinikako langileek.
Ba, hortxe greba deialdia ere, abenduaren 13an lanuztea izango delako, beste gai batzuetara ere joango gara, izan ere, bertsolari txapelketa nagusiko kontu batzuk ere badakartzazu.
Bai, atzo Iruñan itxi zen finalaren atariko guztia, bertsolari txapelketan inguruan, eta Tolosaldeak bi bertsolari zituen finalerako pasatzeko aukerekin, Aitor Mendiluze Irurarra eta Oiana Igoran, Bilaonatarra, eta ba, hauetatik bakarrak lortu zuen finalerako pasea, Aitor Mendiluze izango da beraz, eskualdea Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren finalean ordezkatuko duena.
Mm-hmm. Eta azken gai bat ere badaukagu gaurkoan, argia bosgarrenaren inguruko gauzak ere badaudelako.
Bai, kiroletara jauzi ingo dugu eta kiroletan, bueno, ba, eskualdetar bilakatu zaigun aizkolari handia, ez da, argia bosgarrena, errez zilgoa berez, baina Ibarran bizienez, gure multzoan sartu dugu eta ongi etorria eman uski. Eta igande honetan Azpeitian apustua zuen, zalduarekin, 10 kanarriko eta 10 kilometro korrika, nork azkarrago bukatu lan bilan hoiek, eta esan genezake harriak erraz irabazi zuela. Erraz irabazi zuen, ordu bat eta lau minutuko marka eginaz, eta 3 minutuko aldea, eta zion zalduari, esan genezake, ba hoxe, enborretan ere, aizkorako lanean ere ja, lanak 10 kanarrikoak bukatzeakoan, zalduari enbor bat gatzen zitzaiola, beraz, abantaia nahikoa. Mm-hmm. Eta korrika ere oso ondo ibilizela, azken kilometrotan adibidez, 4 minututik jetxita egin zituen kilometroak, beraz, maia izugarrizko, eta zaldua bukaran esan zuen bezala, apustu misto hauetan gaur egun dagoen ba, kirolaririk handiena da, mm-hmm. Arria bosgarrena.
Bueno, ba, arro egoteko bezalako ez da?
Bai, horregatik fitxatu dugu. Bezala ez genuen hartzeko. ez. Errekirol munduan izen handia, familia esango benuke, aitari ere omenaldia duela gutxein zioten, harriari, bigarrenari, ba, semea ere handia. Handia harria bosgarrena eta ikuskizun aparte ematen duena.
Ba, ez dakit hasier bazuen eskualde inguruko beste konturen bat hor geratu zaizun esateko, edo honekin orain daukazuen arekin nahikoa?
Kontu guztiak ateria.eusen daude zintzilikatuta, 11 gai daude hor, baina nik uste nahikoa bestela luzetuko binateko.
Oso ondo, ba hortxe atariako lagunek ekarri dizkigutenak eta besterik gabe hasier eskerrik asko gaurkoan gurekin egotegatik.
Eskerrik asko zuei.
Hurrengora arte.